9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Skupština Srbije popodne o izmenama zakona o vladi, ministarstvima i službama bezbednosti. Ban Ki-moon posle Beograda odlazi na Kosovo. Damask ponovo u rukama snaga sirijskog predsjednika Al-Asada. Sportisti Srbije otputovali ovoga jutra za London. Partizan Valeta od 20:45 u revanš meču kvalifikacija za Ligu šampiona. Danas promenljivo, sa kišom i vremenskim nepogodama, uglavnom tokom popodneva i večeri, temperatura od 28 do 32 stepena. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu 22, u Nišu i u Beogradu 24.
Do početka letnjih olimpijskih igara ostalo je još 3 dana. Naši sportisti koji nastupaju u ekipnim takmičenjima otputovali su u London. Na aerodromu Nikola Tesla je Sanja Dragićević.
Srpski olimpijci otputovali su u London na 30. letnje olimpijske igre. Sportisti su pre odlaska rekli da im je čast i zadovoljstvo što idu na igre i da znaju zašto su trenirali 4 godine, da će se boriti i na najbolji način predstavljati Srbiju kako na terenu, tako i van njega. Sportiste u London ispratile su porodica, na aerodromu Nikola Tesla bilo je mnogo novinarskih ekipa. Strelcima će se danas pridružiti u olimpijskom selu, stonoteniseri, biciklisti, džudisti, odbojkaši, rukometaši, odbojkašice, vaterpolisti, plivači, teniseri, a kasnije tek fondisti, veslači, zatim kajakaši i atletičari. Na olimpijskim igrama bit će 115 naših sportista koji će zemlju predstavljati u 15 sportova, a u narednom periodu na olimpijskim igrama očekujemo i 100. medalju za olimpijski tim.
Detaljnije o sportu govorit ćemo pri kraju ovih vesti, a evo i ostalih važnih informacija. Na političkoj sceni Srbije ovog jutra stvari izgledaju mnogo jasnije. Juče je konstituisan parlament, a poslanici će danas na vanrednoj sednici razmatrati izmene zakona o vladi, ministarstvima i o uređenju službi bezbednosti. Rad parlamenta pratit će Zoran Vasković.
Izmenama zakona o ministarstvima i vladi precizno se definiše delokrug rada svakog ministarstva i njihova povezanost. Cilj je da se smanji broj resora i obezbedi efikasniji rad vlade. Novi vladin kabinet imaće 17 resora i 19 članova. Popodne o tim zakonskim rješenjima vodit će se načelna debata. Prema poslovniku za početak diskusije o amandmanima treba da prođe najmanje 24 časa, pa će se rasprava u pojedinostima voditi u četvrtak. I još jedna informacija iz Skupštine Srbije. Za danas u 11 časova zakazan je sastanak predsjednika Nebojše Stefanovića sa šefovima poslaničkih grupa na kome treba da se postigne dogovor ko će biti predsjednici 19 skupštinskih odbora.
Konstituisanje Skupštine Srbije završeno je sinoć formiranjem odbora i parlamentarnih delegacija, pošto je prethodno za predsjednika izabran Nebojša Stefanović, kao i 5 potpredsjednika najvišeg zakonodavnog tela u zemlji. Skupština je konstituisala ukupno 19 skupštinskih odbora. Sudeći prema atmosferi na jučerašnjoj sednici, u postizbornoj Srbiji biće vruće i kada prođe leto. Naime, konstituisanje parlamenta obeležila je žučna rasprava poslanika DS-a i lidera naprednjaka Aleksandra Vučića. Raspravljalo se o kredibilitetu vlade, nerazjašnjenim aferama, a čule su se i brojne međusobne optužbe. O ovome razgovaramo sa programskim direktorom CESID-a Markom Blagojevićem. Gospodine Blagojeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ako je suditi po jučerašnjem danu, da li će se nešto promeniti u radu parlamenta ili ćemo opet slušati međusobne optužbe koje šta radi u prošlosti?
Međusobnih optužbi će svakako biti, pitanje samo u kojoj meri i da li će se rad skupštine nastaviti na isti onaj način na koji je skupština radila juče. Vidite, u Srbiji se nedavno desio jedan ozbiljan politički zemljotres koji je pogodio sve, naročito Demokratsku stranku. Tako da su strasti u principu na političkoj sceni Srbije, a naročito u parlamentu, prilično uzburkane. Moguće je da će nakon tog prvog vremena, kada se, nakon što se slegnu svi ti utisci i slegnu sve te emocije, da će malo rad u skupštini da se umiri, jer to je ono što Srbiji treba, skupština koja funkcioniše, kako skupština treba da funkcioniše, da raspravlja i usvaja zakone, a ne da razmatra neke razmerice iz prošlosti.
Parlament danas raspravlja o zakonu o vladi i o ministarstvima. Imena novih ministara su uglavnom poznata i od 19 članova vlade sedmoro je preuzeto iz prethodnog kabineta Mirka Cvetkovića. Pojedinci su osim ovih, dakle sedmoro imamo i one koji su ranije bili u vladi, a imamo i neka nova imena. Da li možemo očekivati promjene i kakve rezultate od nove vlade ako se uzme u obzir rezultati, dakle, ovih pojedinaca koji su ranije bili u vladajućoj koaliciji?
mislim da je prerano da pričamo o tome pre nego što su oni i izabrani, odnosno reizabrani, naročito što će vladu činiti neke druge partije. Naravno, bit će i starih koalicijalnih partnera, međutim, vladom će sada da dominira Srpska napredna stranka, ne više Demokratska stranka kao što je to bio slučaj do nedavno. Tako da, ja u ovom trenutku mislim da je prerano da bilo ko priča o uspesima, odnosno neuspesima ove vlade, kada ministri još uvek nisu ni izabrani. O tome ćemo moći da pričamo tek nakon godinu dana od trenutka kada svi oni stupe u svoje kancelarije ponovo.
Gospodine Blagoviću, hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 1.
Molim, prijatno.
Slušate Vesti u 9. Posebno zanimljiva uloga buduća biće Aleksandra Vulina, bivšeg člana JUL-a, koji je postavljen na vrlo politički delikatno mesto šefa vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. U prvoj izjavi za medije Vulin je objasnio da će kancelarija raditi ono što je do sada radilo ministarstvo i da će oni koji budu zaduženi za Kosovo i Metohiju morati da ostatku Srbije objasne kako žive Srbi u pokrajini. A upravo Srbe na severu Kosovske Mitrovice pitali smo šta očekuju od Aleksandra Vulina.
Očekujem diskusiju, očekujem nastavak pregovora vezano za budući status Kosova. Pretpostavljam da ima još mogućnosti da se ti pregovori nastave i da se ljudi na kraju krajeva dogovore o nekim elementarnim bitnim stvarima i za jednu i za drugu stranu.
Za nas šta znači? Zato što ipak da nas poseti, da nam da jednu podršku.
Nešto prelepo i zadovoljstvo veliko.
A generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u okviru posete regionu boravio je i u Srbiji. Posle razgovora u Beogradu, on danas putuje u Prištinu, gde bi trebalo da razgovara sa zvaničnicima UMNIK-a, međunarodnih i regionalnih organizacija i predstavnicima kosovskih vlasti. Predviđeno je da generalni sekretar poseti manastir Visoki Dečani i Prizren. Najavljujući svoju posetu Kosovu i Metohiji, Ban Ki-moon je objasnio da će ona biti u skladu sa rezolucijom 1244.
A prvi čovjek svjetske organizacije pri poseti Srbiji osvrnuo se na situaciju u Siriji, gde je tamošnja vojska preuzela kontrolu nad najvećim delom Damaska posle žestokih borbi sa pobunjenicima. Režim predsjednika Bašara al-Asada potvrdio je da će upotrebiti hemijsko oružje u slučaju strane intervencije. Evropska unija spremna je da evakuiše svoje državljane iz Sirije preko Kipra. Detaljnije Srđan Savić.
Opozicioni aktivisti navode da u Damasku još ima pripadnika Sirijske oslobodilačke armije, ali se oni sada kriju od jedinica regularne vojske. U drugom po veličini gradu Alepu, na severu zemlje, pobunjenici napreduju. Port parol Ministarstva spoljnih poslova, Džihad Magdiši, potvrdio je da Sirija poseduje hemijsko oružje.
Sve nekonvencionalno i oružje za masovno uništenje koje poseduje vojska Sirije nikad, ni pod kakvim okolnostima, neće biti upotrebljeno protiv sirijskog naroda i civila tokom ove krize. Ono bi moglo biti korišćeno samo u slučaju da nas neko napadne s polja.
Tokom posete Beogradu, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon apelovao je i na sirijsku vladu i na opozicione snage da obustave borbe.
Sirija poseduje znatnu količinu hemijskog oružja, ali moram da naglasim da su sve zemlje sveta u obavezi da se uzdržavaju od korišćenja oružja za masovno uništenje. Bilo bi strašno ukoliko iko u Siriji razmišlja da upotrebi hemijsko oružje. Međunarodna zajednica će pažljivo pratiti poteze Damaska i neće dozvoliti da se to desi.
Ako bude neophodno, Evropska unija spremna je da evakuiše svoje državljane iz Sirije preko Kipra. Ministar unutrašnjih poslova Kipra, Eleni Mavrou, čija zemlja predsedava Uniji, izjavila je da se priprema sistem za pomoć pri evakuisanju Evropljana, kao i državljana trećih zemalja iz Sirije.
U nastavku vesti o požarima u regionu, u izbjegličkom kampu u podgoričkom naselju Konik jutro se izbio veliki požar, a vatrogasne ekipe pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju. U požaru je izgoreo veliki broj baraka koje su služile za smeštaj Roma izbjeglih sa Kosova i Metohije.
U požaru koji je zahvatio makedonski grad Strumicu, 15 osoba je povređeno, od kojih petoro teže, među povređenima i sedmoro dece. Vatra je zahvatila borovu šumu na površini od 100 hektara iznad Strumice, ali su vatrogasci sinoć uspeli da požar stave pod kontrolu.
A šumski požar koji je juče izbio na hrvatskom severnom primorju na Crkveničkoj revijeri između Selca i Bribira i dalje gori, a vatrogascima su u pomoć pritekle kolege iz nekoliko hrvatskih gradova i stotinak pripadnika vojske. Požar se jutros proširio preko Jadranske magistrale i ugrozio naseljeni i turistički deo Selca, pa su evakuisani turisti iz autokampa i objekata Hrvatskog Crvenog krsta. Vatra se primakla na samo nekoliko stotina metara od prvih kuća Crkveničkog naselja Hrust.
9 i 10, ovo su vesti u 9 Radio Beograda 1. Četiri nove kompanije iz Evropske unije dolaze u Srbiju. Postojeći ugovori ne dozvoljavaju javno iznošenje više detalja o dolasku četiri kompanije, tri iz oblasti autoindustrije i jedne koja se bavi tekstilom, koje će investirati u nove proizvodne pogone u Srbiji. U septembru će, rečeno je Blicu u Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza, moći da se saopšte detalji, a prva poslovna aktivnost donosilaca kapitala može se očekivati krajem ove godine.
Grupa radnika sa invaliditetom preduzeća Šumadija, koja traži da im se isplati 8 plata, štrajkuje glađu već 15 dana, a njihovo zdravstveno stanje je sve teže. U štrajku glađu učestvuje 9 radnika i oni danonoćno leže na dušecima na prvom spratu upravne zgrade preduzeća, javlja Zorica Kovačević.
U najtežoj situaciji je Nikola Simić, koji bi danas trebalo da prekine štrajk glađu i bude prevežen u bolnicu. Kako nam je rekla socijalna radnica Milka Milovanović, i ostali radnici su veoma loše, ne uzimaju hranu i sve teže podnose štrajk glađu, inače dane i noći provode u prostorijama firme. Također, radnici u znak solidarnosti planiraju da svi obustave proizvodnju i stupe u generalni štrajk. Niko od nadležnih im se nije obratio, samo je u dva navrata u prethodnom periodu obilazio ih zamenik Republičkog zaštitnika građana Goran Bašić i dobili su jednokratnu novčanu pomoć od Skupštine grada po 5.000 dinara. Inače, to je firma koja 2/3 zapošljava invalide, ostali su bez posla, a duguje im se 8 zarada.
Vruća sindikalna jesen očekuje Srbiju bar prema najavama predstavnika vodećih sindikalnih organizacija u zemlji. Sindikati policije, zdravstva i obrazovanja najavljuju proteste i štrajkove ukoliko se ne poboljša materijalni položaj radnika i ne iskoreni korupcija.
A i naredna vest govori o lošem položaju zaposlenih, ali i broju nezaposlenih u Srbiji. Do kraja godine Srbija bi mogla da zauzme prvo mesto u Evropi po broju nezaposlenih. Gore je samo u Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Srbija je po broju onih koji traže posao u samom evropskom vrhu, a do kraja godine bi mogla postati ubedljivi predvodnik. Stopa nezaposlenosti, koja je upravo dostigla rekordnih 25,5%, neće se zaustaviti, pa bi, prema prognozama analitičara, već do kraja godine svaki treći građanin mogao završiti na birovu.
Proteklih 20 meseci u okviru programa prekogranične saradnje Srbije, Bosne i Hercegovine sproveden je projekat podrška preduzetničkim aktivnostima mladih, kojim se pored obuke za mlade preduzetnike radi i na podizanju kapaciteta biznis inkubator centara u Tuzli i u Užicu, javlja Zoran Žeravčić.
Projektu podrška preduzetničkim aktivnostima mladih ciljne grupe su bili studenti završnih godina tehničkih fakulteta, kao i mladi koji imaju formalno obrazovanje za tehnička zanimanja, ali su nezaposleni ili bez radnog staža. Za njih oko 250 održane su informativne i motivacione radionice, kaže projekt menadžer iz Tuzle, Vedrana Ajanović.
Uspjeli smo zainteresovati mlade ljude da počnu razmišljati o pokretanju vlastitog biznisa i uopšte pokretanju poduzetničke kulture na ovim područjima.
Zahvaljujući ovom projektu, nekoliko mladih pokrenuće biznis, kaže direktorka poslovno-tehnološkog inkubator centra Beograd, Gordana Danilović-Grbović.
Prve dve firme su otvorene, treća je u fazi registracije, jako je važna podrška dobrim preduzetničkim pričama, prenos dobrih primjera iz prakse.
Užičanka Jelena Alempijević je pred osnivanjem firme.
Biznis koji želim da pokrenem je proizvodnja ručno rađenih odevnih predmeta od vune. To je nešto što je već deo porodične tradicije, ja samo da kažem na neki način to nastavljam i usavršavam.
Projekat podrška preduzetnim aktivnostima mladih doprineo je i uspostavljanju saradnje biznis i istraživačkog sektora Tuzle i Užica.
9:14, slušate Radio Beograd 1. Retrospektivna izložba povodom 45 godina umetničkog rada Dragana Drobnjaka iz Prokuplja večeras će biti otvorena u Galeriji Srbija u Nišu. Drobnjak će se niškoj publici predstaviti pre svega radovima u staklu, po kojima je zbog dobro osmišljenog inovativnog dizajna poznat i van granica naše zemlje, izveštava Ozren Rašić.
Dragan Drobnjak rođen je u Prokuplju, diplomirao je na Akademiji za primijenjene umetnosti u Beogradu. 25 godina radio je kao dizajner u fabrici stakla u Prokuplju. Izlagao je na više od 100 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Njegovi radovi su uvek ocenjivani visokom ocenom, pre svega zbog dobro osmišljenog, inovativnog dizajna, kaže Radmila Kostić, kustos Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu.
Njegovi radovi se nalaze u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu, u Centru za kulturu Skoplje, Galeriji savremene umetnosti kod nas u Nišu, Republički zajednici kulture Beograd, Narodnom muzeju Poprice u Prokuplju, Muzeju stakla u Ruanu u Francuskoj, Muzeju stakla u Pragu i u Galeriji stakla Moskva.
Dragan Drobnjak se Nišlijama predstavlja po treći put, a ovo mu je inače 30. samostalna izložba. Kako kaže, Nišlije će imati priliku da vide retrospektivu svega onoga što je uradio u staklu i bronzi u proteklih 45 godina.
To su skulpture u staklu, unikatno upotrebno staklo i industrijski dizajn, ono što su bili moji predlozi za serijsku proizvodnju. Osim stakla bit će i bronze, znači sve ono što je mene, jer ja kao vajar, ja sam radio uporedo i staklo i u svom ateljevu glinu, gips, bronzu, drvo, kamen i sve to.
Izložba Dragana Drobnjaka u Galeriji Srbije u Nišu biće otvorena do 15. augusta.
9:16, u vestima u 9 vraćamo se informacijama s početka. Naši sportisti koji će učestvovati na letnjim olimpijskim igrama u Londonu jutro su otputovali za glavni grad Velike Britanije. Poznato je da će na ceremoniji otvaranja zastavu Srbije nositi Novak Đoković, a u studiju je Snežana Pantović koja će nam reći da je došlo do jedne izmene, bar kada je reč o nastupu švajcarskih reprezentativaca na ceremoniji otvaranja.
Jeste, evo informacije da će prvi teniser sveta Roger Federer odustati od te časne uloge. On je odlučio da prepusti da zastavu Švajcarske na otvaranju igara nosi njegov kolega iz dubla Stanislas Wawrinka. Federer je inače zastavu svoje zemlje nosio na prethodne dve olimpijade i eto jedan zaista lep gest, verovatno kao podstrek za njihove dobre igre, oni su u dublu osvojili zlatnu medalju. Dakle, 115 naših sportista, Novak Đoković ih predvodi. Očekujemo 10 medalja i srećan im put.
Svakako. A u centru pažnje je fudbal danas.
Jeste. Fudbaleri Partizana igraće revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona sa Valletom sa Malte na svom stadionu. Utakmica će početi u 20:45. U prvom duelu ova dva tima triumfovao je srpski šampion sa 4-1, a igrači i stručni štab crno-belih pozvali su svoje pristalice da večeras fer i sportski navijaju, pošto je Partizan, podsjećamo, pod uslovom kazno UEFA koja zaista neće praštati ni najmanji incident. I evo i jedne informacije iz sveta košarke. Nažalost, naši košarkaši neće igrati na igrama u Londonu, ali naša selekcija bila je ubedljiva sinoć u prvom kontrolnom meču na pripremama za kvalifikacije za šampionat Evrope u Vršcu. Savladali su Letoniju 91-68.
O sportu ovoga jutra bila je to koleginica Snežana Pantović.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Trenutak.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Konstituisanje skupštinskih organa, novi i stari kadrovi u vladi. Da li je veća nepoznanica kako će raditi novi ministri ili kakve promene mogu da donesu stari? Gosti, novinar Ljiljana Smajlović i sociolog Vladimir Vuletić. Autor Zorka Đukanović. Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
A u Beogradu trenutno pada kiša, temperatura je 23 stepena, koliko je i u Novom Sadu, u Nišu je 24, u Kragujevcu 25. Više o vremenu danas, Dragana Broćević.
Promenljivo, oblačno i toplo, mestimično sa pljuskom i grmljavinom, uglavnom u popodnevnim večernjim satima. Ponegde se očekuju nepogode sa velikom količinom padavina, gradom i jakim vetrom. A najviše dnevna temperatura u Srbiji danas od 28 do 32 stepena. I na području Beograda u toku današnjeg dana promenljivo, oblačno i toplo, povremeno sa pojavom kiše i uslovi za lokalne pljuskove sa grmljavinom, uglavnom u večernjim satima i tokom noći. Na širem području grada ponegde je moguća i pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda sa obilnim padavinama, pojavom grada i pojačanim vetrom. A najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 30 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Berendija, Irena Jelovac, Bojana Tufekđić, Dragan Radulović i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su obeležili 24. jul. 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, svetsku i regionalnu štampu. Sve to preporuka da i u nastavku ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Thank you.